galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington.
Waa maalin arbaca ah bisha Diseembarna ay tahay 9 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo sidoo kale bogaanna internetka ku leenahay v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan iyo Cabdiraxmaan Xuseen Xure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah markab la tuunsan yahay inuu si sharci darraa uga kalluumaysanayay xeebaha Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Kismaayo.
Markabkan dee muddo hadda 7 beri uu xeebaha ku jiray oo dadka shacabku runtii ay soo sheegayeen. Markabkaasi markaa waxaa suurtagashay shalay casarkii in gacanta lagu soo dhigo ciidamada amniga iyo aamisoom oo iskaashanaya soo xiraan dekedu ku xiran yahay runtii baaritaan maana ku socda. Baaritaankana waxaan rajaynayaa insha Allah bidna la kariim natiijo ka soo baxdo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan xaaladda magaalada Buluberde.
Xaaladda magaalada Godon ma dhihin karno, ganacsiga noociisa kala duwan sida loo baahnaa bay ku soo galaa. Dhanka hawada way furan tahay 24 saac maalin kasta si dhayle waxaa u soo dega diyaaradaha. Waxyaabaha la heli karo waxaa ka mid ah ganacsiga noociisa kala duwan waa la helaa, haddii Ilaahay ku run yahay 900% noloshii hore ka bedelanta.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan Maleeshiya taabacsan ISIS oo qabsatay tuulo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
Boqolnimo kugu baahday baan xididanii ba inay duurkii kaa qaba simbaasaasa duutuma ee dammarkuu baktiyo meel kalaa godob ka qiiqaaye waagii diraacaa naxriimo bihin la sheegaye
guliyorodowaan ugudige waajixdaga xayada anuu ma damqanaye naguma daloraane dadkan la hadlayaabaan lahan yuxiyo inamale malinay kaboobdahay caqliga gooni laga saaray waxii hore isoodaajadayn degay jirenda.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Waxaa soo baxaya jawaab celin badan oo loogaga soo horjeedo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan in gabi ahaanba la joojiyo in muslimiintu ay soo galaan gudaha Mareykanka. Hadalkaas oo dhaliyay dood badan iyadoo gudaha iyo dibaddaba hadalkaasi lagu tilmaamay mid aad raqiis u ah. Donald Trump ayaa hadalkan sheegay xilli uu bilowgay toddobaadkan ka hadlayay weerarkii ka dhacay galbeedka gobolka California oo la sheegay inay ka dambeeyeen nin muslima iyo xaaskiisa, halkaasoo ay ku dhinteen 14 qof, 22 kalena ay ku dhaawacmeen, sidoo kalena 2 qof lagu dilay rasaaseyn dhex martay iyaga iyo ciidanka. Afhayeenka aqalka cad Josh Inest ayaa hadalkan Donald Trump ku tilmaamay mid gaf ah oo horseedaya in uu waayo xasaaniyaddii uu ugu loolami lahaa xilliga madaxweynenimo si uu qaranka u hoggaamiyo haddii la doorto.
Saraakiisha dalka Faransiiska ayaa sheegay inay aqoonsadeen qofkii saddexaad ee ku lug lahaa weeraradii 13-kii bishii hore Noofembar ka dhacay dalka Faransiiska, gaar ahaan goob ay ka socotay xaflad. Saraakiisha ayaa sheegay in qofkaasi uu ka yimid magaalada Strasbourg ee bariga Faransiiska, kaasoo la aaminsan yahay inuu sannadii 2013-kii u safray dalka Siriya. Wararka qaar ayaa sheegay in qaar ka mid a raggaasi ay ku soo laabteen Faransiiska bilowgii sannadii 2014-kii, kuwaasoo xabsiga loo taxaabay. Magaca qofkaas ayaan si rasmi ah loo sheegin, walow qaar ka mid a warbaahinta Faransiisku ay qofkaasi ku sheegtay Fuad Maxamed Agad oo 23 jir ah, kaasoo lagu aqoonsaday aaladda qofka lagu helay asalkiisa ee la yidhaahdo DNA.
Boqolaal qof ayaa lagu soo warramayaa in ay ka soo cararayaan magaalada Homs oo ah mid ku jirta gacanta jabhadaha ka soo horjeeda madaxweyne Bashar al-Assad, taas oo ku taalla bartamaha dalka Siriya. Tallaabadan oo la sheegay inay qayb ka tahay heshiis dhanka nabadda ah oo dadka deegaankaasi iyo dowladdu ay wada galeen, ciidanka Syria ayaa lagu soo waramayaa inay magaaladaasi hareereeyeen walow wali qayb ka mid ah ay ku sugan yihiin maleeshiyo iyadoo magaaladaasi ay ka mid tahay magaalooyinka ugu daran ee sida ba'an loogu baabaay dhowr jeer oo dagaal ka dhaceen sidoo kale wararka ka imaanaya dalka Syria waxay sheegayaan in degmada Wail ay sidoo kale boqolaal dadweynaha ah ay ka soo baxayaan kuwaas oo la socda basas sida ay sheegtay hay'adda indhaysa dhaqdhaqaaqa xuquuqda insaanka ee fadhigeedu yahay dalka Britain mid ka mid ah dagaalyahanada jabhada ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad ayaa sheegay in magaalada Homs u muuqato mid gali doonta gacanta ciidanka Syria maadaama ay hadda ku sugan yihiin duleedka magaaladaasi
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa sheegay in wali magaalada Kandahar ee dalka Afghanistan uu dagaal ku dhex maray ciidamada dawladda iyo maleeshiya ururka Taliban ka tirsan iyadoo ciidanku isku dayayo inuu soo afjaro dagaal ka socda dekedda koonfurta gobolkaasi wararka ayaa sheegay in ugu yaraan 9 qof ay dhinteen kadib markii qof isoo miidaamiyay oo isku qarxiyay dhismo iskuul oo halkaas ku yaala kadibna maleeshiya ka tirsan ururka Taliban ay halkaas dhufay iska dhigteen abaandulaha ciidanka gobolkaasi jeneraal Daud Shah wada Fadar ayaa sheegay mar uu la hadlayay VOA in bartilmaameedka ururka Taliban oo ahaa isaga oo ay doonayeen inay khaariijiyaan abaandulaha ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday xilli uu dib ugu laabanayo gurigiisa balse hadda uu badqabo
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasto aad naga maqleysaan shirkadda Soma Oil and Gas oo baaritaan ku saabsan meelaha uu ku jiro shidaalka ka wada xeebaha dalka Soomaaliya ayaa maanta macluumaadkii baaritaankeeda waxa ay ku wareejisay dawladda Soomaaliya munaasabada arintaasi ku saabsan ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho waxaana warbixintan ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
shirkadda baarta shidaalka ee Sam Oil and Gas ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejisay dawladda Soomaaliya xog ay ka ururisay qaybo ka mid ah Soomaaliya taas oo ku aadan qeyraadka ku jira dalka munaasabad looga hadlayay wareejinta xogta ay soo gudbisay shirkadda Sam Oil and Gas oo lagu qabtay xarunta cusub ee wasaaradda petroolka iyo macdanta oo maanta xariga laga jiray ayaa waxa ugu horeyn halkaas ka hadlay wasiirka petroolka iyo macdanta Maxamed Muqtar Ibrahim oo sheegay in shacabka Soomaaliyeed aanu ku tiirsanaan karin mucaawina sidoo kalena aan la aqbali karin inaanay qeyraadkooda la soo bixin
runtii maana waxa aaminsanahay in ay noqonayso talaabo keen karta in aan wadankeena kuma tiirsanaan karo mucaawina maanaha wax badan ay Soomaaliya garanshay 20 sano ugu dambeeyay ay ku soo tiirsaneyd marka in aan si joogto ah aan ugu tiirsanaan mucaawina maana saxma in noloshayga ma isticmaali karto resources keenana maana saxma resource keen anaga iskale khayraadkan anaga iskale anaga u baahan hadii aad ilaado anagaana masuul ka anaga hadii aad ilaado ka wada hadlayna anaga ku heshiinayna anaga ka shaqeysanayna anaga iibsanayna laakiin in la yiraahdo maana gacmaha laabta macaawin ku tirsanaada manaha waxa suurtagal ah konton sano lix sano kadib inaan cidno u baahan bashiidaal
sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo madasha ka hadlay ayaa qeexay in adduunku isku dhaafay aqoonta loo leeyahay habka loo maareeyo shidaalka xogtan ay shirkaddu soo gudbisayna ay Soomaaliya ku hoggaamin karto dhinaca horumarka
adduunku isku dhaafay aqoonta loo leeyahay habka loo maareeyo shidaalka annaga waxaan u baahanahay wasaaradda ku boorinaya dad aqoonteeda leh runtii aad aqoonteeda leh annaga waxaan rajaynayaa hadii la helo dalkan xama aha 5 sano ama 6 sano ama 7 sano ee la qodayo ama la soo saaray inay sugeyso in la horumariyo hadii deetada sax noqoto oo adduunka aan u banigno oo waxa sax noqdaan dalkan waxaan ku horumari karnaa suuqa ee shidaalka soo saara marka waxaan rajaynayaa hadii la helo waxa u baahan inaan sadexsino deeqan runtii waa noo qantay mar hadii la saxo habka uu sheegay wasiirka ee ah hab daahfuran ama transfer sayidahan fikriska ee yani lagu maareynayo shidaalka dalka waxa loo baahan yahay runtii inaan talaabo qoro qaadno waxa shaqada hadii la yeeso si dhaqsa dad khas loogu faa'iideeyo dalka loo hormarsiyo waxa anagu noo weyn ee maanta la dagaalayna ahda leeyahay shabaab weyn ee aan la yiraahdo adeegaya fikir xadjira runtii inta waxa ku soo biyo shuwalayaan
Raisul Wasaaraha ayaa dhanka kala tilmaamay in arrintan ay tahay talaabadii ugu horeysay ee Soomaaliya caalamka kula wadaagaysay wax soo saarkeeda, waxana uu si gaar ah ugu mahadceliyay shirkadda San Oil and Gas oo uu sheegay inay dhaqaale badan ku bixisay helitaanka xogtan.
Runtu waxay la tahay in talaabadii ugu horeysay annaga aan kula tacaamulayna aduun allaana waxaan haysanaa dalka oo dhan aysan noqon, laakiin inta laga qaaday hadda rajo weyn ka muuqata sida uu maqaalaha waan rajaynayna haddii ay rajaas inay meel dhasho insha Allah. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa runtii Soomaali, yacni waxa weeye haddii barito su'aal liraahdo annaga oo shidaal lahayn maqaalaha iska fadhiista oo kafee cabba ayaga hadda waan mahadcelinayaa haddii la yahay ayaga runtii bilaabay riskigana sidii soo yacni meelo ka bilowda markii aan xadna maanay afartu kumri gelinayeen dad riskiga qaata runtii oo yacni lama ogeyn dalka waa tagtaaginay haddana waa daal ka soo baxay inay u qaataan meel haddana burcadeed laga sheegayo Paris runtii waa mahadcelinaynaa ee waan rajaynaynaa haddii la ilaahdo inaan xiriirka sii wadno waxaan rabaa runtii inaan wasaaradaha iyo dadka ganacsada kul aan ku booriyo inaan la shaqeeyo wasaaradda batroolka.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha shirkadda San Oil and Gas Michael Howard ayaa sheegay in shirkadooda ay sahaminta shidaalka Soomaaliya uga baxday lacag dhan 140 million, waxaana uu ka mahadceliyay wada shaqaynta ka dhaxaysa iyaga iyo dawladda.
We have spent $41 million.
Waxaan 41 million oo dollar ku qarash gareynay daraasad lagu sameeyay biyaha xeebaha Soomaaliya. Ilaa 120,000 oo kiilomitir oo isku wareeg ah ayaa daraasad lagu sameeyay. Waxaan qarash gareynay wax laba jibaar ka badan wixii aan ku ballan qaadnay heshiiskii hore.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waatahay dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ciidamada amnisan, gaar ahaan kuwa Kenya ee ka howlgala xeebaha magaalada Kismaayo, iyo ciidamada Jubbaland ayaa gacanta ku dhigay markab sitay calanka Comoros iyo 9 ruux oo shaqaalaha saarna ah, kuwaasoo la sheegay in kaluumaysi sharci darro ah ay ka wadeen nawaaxiga xeebaha magaalada Kismaayo. Markabka iyo shaqaalaha ayaa hadda ku xiran dekedda magaalada Kismaayo. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
ciidamada amisom, gaar ahaana kuwa Kenya ee ka howlgala xeebaha magaalada Kismaayo oo ay weheliyaan ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland, ayaa gacanta ku dhigay markab la sheegay in maalmihii ugu dambeeyey uu kaluumeysi sharci darro ah ka waday nawaaxiga xeebaha magaalada Kismaayo. Colonel John Kipta, oo ah taliyaha ciidamada amisom qaybta magaalada Kismaayo, ayaa V O A u sheegay in markabka ay ku wareejiyeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland kadib markii ay gacanta ku soo dhigeen xilli markabka iyo dadkii saarna ay nawaaxiga xeebaha magaalada Kismaayo ka wadeen kaluumeysi sharci darro ah.
What I want to say about the arrested ship is that this ship was sighted on 7th December.
Waxa aan doonayaa in aan ka idhaahdo xadhigga markabkan ayaa ah, markabkan waxaa lagu arkay bishan December 7-deedii isaga oo ku sugan meel 7 kilomitir u jirta xeebaha Kismaayo. Caadiyan sharciga baduhu wuxuu dhigayaa wax kasta oo ku soo xadgudba 12 nitro mile in ay sharcigii jabiyeen. Markabkanna waxaa loo soo xidhay in uu xadgudub sameeyey. Baadhista aan ilaa haatan samaynay markabkan waxaa iska leh dalka Comoros. Shaqaalaha saaranna waxay u dhasheen dalka Madagaskar. dadka saaran markabkani waa ilaa 9 shaqaale ah.
Sidoo kale afayeenka maamulka Jubbaland Cabdi Nasir Seraar Maax ayaa VOA u sheegay in guddi ka socda maamulka Jubbaland ay u saareen baaritaan dheeraad ah oo lagu sameeyo markabka iyo shaqaalaha saaran.
Markabkan de muddo 7 bari uu xeebaha ku jiray oo dadka shacabka runtii ay soo sheegayeen markabkaasi markaa suurtagashay shalay casirkii in gacanta lagu soo dhigo ciidamada amniga iyo aamisoom oo iskaashanaya soo xiraan dadkadu ku xiran yahay runtii baaritaan maana ku socda baaritaankaana rajaynayna insha Allah bidna la kariim in natiijo ka soo baxdo natiijada ka soo baxdana in aan maartay wax ku qaban doono markaas ayada lagu qiimeyn doono laakiin waxa weeyaan rabaan inaan sheego inuu yahay markab ku soo xadgudbay yaani shuruucda caalamiga ah iyo midii maartay badii Soomaaliya intaba
ya gacan idin ka siiyay soo qabashada markabka
walaal deeyo maartay ciidankan maartay dawladda Jubbaland iyo ciidanka aamisoom iskaashanaya soo qabtay
waagartay sidee ku ogaateen in markabkan uu sameeyay kalumeysi sharci darro
ah waxaana la dokumenti hordhaca oo saaran markabka tilmaamaya maartay shaqadiisa iyo waxa uu yahay
ma ogaateen markabkan waxyaabaha hoose ee saaran iyo
waa lagu jiraa guddi baan u saaray dawlad goboleedka ee Jubbaland ay u saartay oo heeyada kala duwan ka kooban ee 12 qof ah marka aan kama hor dhacayo laakiin waxaan rabaa inaan sheego inuu soo xadgudbay shaqaalaha sunnada ee bad qabaan gacantana lagu hayo ee asagana uu xiran yahay degdeg maalax ismaay ku xiran yahay in natiijada insha Allah guddi asa soo saari doona
tirada dadka saaran waa mis
waa 9 weey
ee wadamada dhalashaday ayay kala wada
kulli isku wadamada kiimaadeen dhamaantood ayuu magas ka geeyay
inkasta oo warbaahinta aanan loo soo bandhigin dadka lagu soo qabtay markabkan haddana waxaan si rasmi ah loo ogeyn waxyaabaha ku jira markabka gudahiisa Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
waad cusub oo below the VOA oo maalin walba soo gasha kooda iyo barka duhurnimo waqtiga bariga Afrika ilaa iyo labada duhurnimo
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusub
wararka caalamka ugu waaweyn ka sako Ismaaciil oo waxa idaacadda duhurnimo xambaarsantahay barnaamij aan ugu magac darnay dhalinyarada maanta oo ka qabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan
ciyaarihiina ma ku jiraan
yaanan ilaa wani suugaanti iyana kaba marna idaacadda cusub ayaa soo galaysa koodii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo maalin walba waqtiga geeska Afrika waxaad naga dhageysan kartaan muujadaha 16.19.22 mitir baan iyo afhimiyada VOA ee geeska Afrika
dhalinyarada maanta
dhalinyarada maanta
Ambalishiya taabacsan ururka Daa'ish ee ka goosatay Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay la wareegeen gacan ku haynta tuulada Barwaaqo oo markii hore ay ka arimin jireen ciidamada maamulka Jubbaland sida ay sheegayeen dad goob joogayaala. Maleeshiya hubaysan ayaa la sheegay inay degmadaasi weerar ku soo qaadeen kuwaasoo taabacsan kooxda Daa'ish ayaa shalay galab qabsaday tuuladaasi, waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay Maleeshiya kooxdaasi taabacsan ay deegaan qabsadaan. Haddaba Caashe Ibraahin Aadan Caashe oo studio ay ugu helisa ayaa dhacdadan ka wareysatay wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed.
Caashe, wararka naga soo gaaraya deegaanka Dobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in garabka ka goostay Al-Shabaab ee ku biiray kooxda Daa'ish inay la wareegeen gacan ku haynta tuulada lagu magacaabo Tuulo Barwaaqo oo qiyaastii 12 kilometer dhinaca deegaanka Diif oga beegan deegaanka Dobley ee gobolka Jubbada Hoose. Halkaasii xoogga taabacsan ee Daa'ish wax dagaal ah kulamaysan wareegin oo si nabadgelyo ay kula wareegeen. Waxaa sidoo kale ila wareediyo ku sugan tuulada Barwaaqo ee la wareegeen maleeshiyada taabacsan ee kooxda Daa'ish ee Soomaaliya oo aan la hadlay ayaa VOA da waxay u sheegeen in markii ay soo galeen maleeshiyaadku ay la wareegeen gacan ku haynta tuulo Barwaaqo ee gobolka Jubbada Hoose in halkaas ay ku gubeen guri uu lahaa gudoomiyaha tuulo Barwaaqo ee gobolka Jubbada Hoose. Tuulo Barwaaqo waxaa hore uga arimin jiray ciidamada maamulka Jubbaland, waxaana la sheegay inay ka soo baxeen markii ay ka warheleen in maleeshiyaadka taabacsan Daa'ish ay ku soo wajahan yihiin deegaanka tuulo Barwaaqo. Hase yeeshee arintan ayaa caasha waxay imaaneysaa xilli toddobaadyadii ugu dambeeyay deegaanka kala duwan oo ka tirsan gobolada Jubbooyinka uu ka soconayay hardanka u dhaxeeya garabka ka goostay Al-Shabaab ee ku biiray Daa'ish iyo kooxda Al-Shabaab. Runtii ma jirto ilaa hadda cid qeexday ama faahfaahin ka bixisay tirada rasmiga ah ee maleeshiyaadka ku biiray kooxda Daacish ee ka goostay garabka Al-Shabaab. Haddii sheekada waxaad moodaa in bariyihii ugu dambeeyay ay awooddoodu sare u soo kacaysay, waxa sidoo kale deegaanada kale oo ka tirsan gobolada Jubbooyinka sida degmada Jilib iyo degmada Jamaame oo ka kala tirsan Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe ay sheegayaan in halkaas laga dareemayo awoodda ama khilaafka sii badanaya ee u dhexeeya Al-Shabaab, iyadoo ay sii badanayaan dhinaca garabka ka goosanaya Al-Shabaab ee ku biiraya Daacish.
waxaad khadarayga warantaa waxaad sheegtay in maamulka ay sheegeen maamulka Jubba in kooxda meesha la wareegtay aanay ahayn Daacish, ay tahay kooxda Al-Shabaab. Kulli waa kooxdii Al-Shabaab garab ka mid a. Hase ahaatee maxaa lagu kala garanayaa Shabaabka iyo kooxdan iyana hadda Daacish la baxday?
Caasho, waxaa lagu kala garan karaa ama sida ay horey u sheegeen xubno ka tirsan maamulka Jubbaland oo la hadlay warbaahinta in ay soo badanayaan saraakiisha ama saraakiil hore uga tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo ka baxaya kooxda oo ku biiraya garabkan cusub ee Daacish taageeraya ee Soomaaliya hadda laga aasaasayo. Toddobaadyo uun ka hor, qeybo ka tirsan gobollada Jubbooyinka gaar ahaana nawaaxiga deegaanka Guduuday ee gobolka Jubbada Dhexe waxaa ka dhacay iskahorimaad u dhexeeyey garabkan ka goostay Al-Shabaab ee Daacish ku biiray iyo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Halkaasi waxaa ku dhintay saraakiil uu ka mid yahay Xuseen Cabdigeedi oo taageersanaa ama ku biiray mas-uuliyiinta kooxda Daacish ee hadda asaaskeedu ka socdo Soomaaliya. Marka waxyaabaha lagu garan karo caasha waxay tahay in sida mas-uuliyiintu ay sheegayaan in mas-uuliyiin hore uga tirsanaa Al-Shabaab oo ka goostay oo haddana ku biiraya Daacish inay soo baxayaan. Ilaa iyo hadda astaan rasmi ah oo lagu garan karo garabka Daacish laga aasaasayo Soomaaliya ma jirto. Weli waxay isticmaalayaan astaantii hore ee calanka madowaa ee kooxda Al-Shabaab ay isticmaalayeen. Hase yeeshee, weli waxaad moodaa in garabkan hadda ku biirayo kooxda Daacish ee Al-Shabaab ka goosanayo iyo kooxdii hore ee Al-Shabaab inay isaga mid yihiin isticmaalka weli astaamaha sida astaanta calanka oo ay weli la isticmaalayaan garabka ka goostay Al-Shabaab ee ku biiray Daacish.
Waatay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyahayga Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Kismaayo oo Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud oo studiyo ugu helisa ugu warramayey kadib markii la sheegay Maleeshiya taabacsan ururka Daacish inay gacan ku dhigeen tuulo ku taala gobolka Jubbada Hoose.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku eedeeyay hay-adaha gargaarka inaanay dhaqaale siinin dowladda Soomaaliya isla markaana mashaariicda qaarkood ay iyagu maamulaan, halka ay dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ku eedeeyaan musuqmaasuq. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay shir looga hadlayo joojinta hay-adaha wa xoojinta hay-adaha dowladda iyo dhaqaalaha Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa ay maanta ku beegan tahay maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Jacfar Kukay.
Xoojinta hay-adaha dowladda iyo sare u qaadida sumcadda dhaqaale ee Soomaaliya ayuu ciwaankiisu ahaa, waxaana soo qabanqaabiyey hay-ado Soomaaliya oo asal iyo heesbi lagu kala magacaabo, iyadoo ay kasoo qayb galeen madaxweynaha dalka, wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan, wakiilka Baanka Adduunka ee Soomaaliya, wasiiro iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay madaxa Baanka Adduunka ee Soomaaliya Master Hugh, oo aad ugu nuuxnuuxsaday siyaabaha suurtagalka ka dhigi kara in la dhiso dhaqaalaha Soomaaliya, isagoo tilmaamay in dalku uu hadda ka mid yahay dalalka dunida ugu dhaqaalaha liita. Madaxweynaha Soomaaliya oo khudbad dheer oo uu badankeed kaga hadlay kaalmada dhaqaale ee dalalka deeqaha bixiya ay Soomaaliya siiyaan goobta ka jeediyey ayaa ku dhaliilay deeqayaasha in hanti fara badan ay tan iyo markii uu dalku burburay ku bixiyeen dhinacyo aanay dadku dareemi karayn, in isagoo ku baaqay in hadda wixii ka dambeeya dhaqaalahaasi loo weeciyo dhismaha kaabayaasha dhaqaale oo ay waddooyinku ka mid yihiin.
Waxaa la yiraahdaa in badan lacaga badan caalamkuna unagu kaalmeeyey annaga waxa la yiraahdo capacity building. Capacity building haddii la sharaxo qaab ay leedahay iyo wadooyin loo maro iyo waxa ay leedahay, laakiin marka qaadkood isma weydiino, laga soo bilaabo burburkii ilaa maanta, meeqa lacag ah ayaa adduunyadu ku bixisay arrinta capacity building-ka? Anigu kulli waxaan qabaa xoogga iyo effortiga iyo dhaqaalaha la geliyey iyo waxa ka yaala maanta suma dhigmaan.
caqabada ugu weyn ee haatan dawladda Soomaaliyeed hortaalo waa amni xumida dalka ka jirta. Madaxweynuhuna waxa uu sheegay in lacagaha yare iyaga soo gala ay ku bixiyaan arrimo la xiriira sidii amaan loo heli lahaa. Xasan Sheekh ayaa hoosta ka xariiqay in mushaarka dalalka shisheeye askarta Soomaaliyeed siiyaan aanay wax sidaa soo kordhinaynin, waxaana habboonayd buu yiri in dowladdooda loogu dhiibo.
Hanala kontroolo annagu aan bixinno askarigeenna indhihiisa si ugu arko dowladdiisi oo mushaar siinayso, laakiin markaad adiga siinaysid dee waxa waaye dowladdiisi waxba ma siinin.
Madaxweynuhu waxa uu xusay in deeqbixiyeyaashu aanay aad u fahmi karaynin xaaladda Soomaaliya oo muddo rubuc qarni ah ku soo jirtay dagaal sokeeye, isagoo walaac ka muujiyey habka ay Soomaaliya dalalkaasi ku soo wadeen ee ah inaanan dowladda Soomaaliyeed lacag faraha loo gelin, haddana musuq maasuq lagu weedeeyo.
Lacag nidaamka dowladda lama marsii karaan al dhaha bangiga dhexaan xooganayn, wasaaraddiini maaliyadda, xisaabiyihii guud, hanti dhowrihii guud, wixii banking system kala dalka kama jiro. Lacagti inaan inta soo qaadno aan ku shubno qasnada dawladda ma dhacayso, laakiin waxaa idin kala shaqeynaynaa capacity-ga institutions-kaas sidii loo dhisi lahaa. Haddii tuba meel ku taalahay lagu yiraahdo tubadii biyahay daynaysaa, biyo kuma jiraan tubadii, biyo kuma socdaan, see ku ogaana meesha ay ka dayni, kulli ma wada daynaysa meel ay ka dayni, waa inaad biyo kusoo furtaa mugaas aad aragtaa meesha ay biyaha ka daynayso, meeshaas aad ka dhuujisaa soomaa. War nidaamkii maaliyadda iyo kontroolkii wixii haddaanayba beesa socoto jirin, maxaa meeshaasaa musuqmaasuq ka jiraa iyo meeshaasay ka dabacsan tahay iyo meeshaasaa laga dhacaa, maxaa laga yiraahdaa?
Madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in ay ku socdaan dhabbe aanay ogeyn halka uu dhammaadkiisu yahay, taasina ay ka dhigan tahay in ay weligood socod uun ku jiri doonaan maadaama aanay garanaynin xilliga ay dowladdiisu gaari doonto heer wixii dhaqaale ah ee Soomaaliya loo qoondeeyey iyada faraqa loogu shubi doono.
Markaad tobankaas box markaad soo tigaraysiin, waxaasaad muxuu ahay kaalmada noocaasaad naga helaysaan, ama markaasaan dhaqaalaha beesada aan ku soo shubaynaa sistemka dowladda, ama markaasaan mashaariicda waaweyn yaan maalgelinaynaa hana la dhaho, laakiin marar badan ma qanacsanin. Marka yacni waxyaabo oo elastic ah oo meel inta lagu shee mugaa soo gaarta meeshaasaa dhiman, haddana meesha haddana meelka yacni waxaad dadaal waxaad ku jirtaa aadan garanaynin meesha dadaalkaagu markuu dhammaado baraawa lagu dhihi doono. Meesha aad ku garaajuweed garanaysid ma taqaanin, jaamacadaad ku jirtaa sannadaheeda aadan garanaynin, 5 sano miya, 6 sano miya, 7 sano miya, goormaad ka garaajuweed garanay marar badan.
Waa kaloo madaxdii kulanka ka hadashay ka mid ahaa Nicholas Kay, wasiirka qorsheynta Soomaaliya, guddoomiyaha bankiga dhexe ee dalka iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana lagu wadaa in berrito lasoo afmeero iyadoo miraha laga sugayana ay ka mid yihiin qaabka ugu hufan ee ay dowladdu u maarayn karto hantida loogu dhiibo horumarinta dalkeeda. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
VOA.
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a dhegeystayaal. Waxaa soo socday xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo sidoo kale hadalka yeeray musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo ku saabsan arrimaha muslimiinta iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii oo ragaal celisa.
Soo baxay jawaab celin badan oo lagaga soo horjeedo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan in gabi ahaanba la joojiyo in muslimiintu ay soo galaan gudaha dalka Mareykanka. Hadalkaas oo dhaliyay dood badan iyadoo gudaha iyo dibaddaba hadalkaasi lagu tilmaamay mid aad raqiis u ah, Donald Trump ayaa hadalkan sheegay xilli uu bilowgay toddobaadkan ka hadlayay weerarkii ka dhacay galbeedka gobolka California oo la sheegay inay ka dambeeyeen in ay ka dambeeyeen nin muslim ah iyo xaaskiisa halkaas oo ay ku dhinteen 14 qof koob iyo 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale labadaas qof ayaa lagu dilay israsaaseen dhexmartay iyaga ciidanka. Afayeenka aqalka caada ayaa hadalka Donald Trump ku tilmaamay mid gaf ah oo horseedaya in uu waayo xasaanadii uu ugu loolami lahaa xilliga madaxweynenimo si uu qaranka u hoggaamiyo haddii la doorto.
Saraakiisha dalka Faransiiska ayaa sheegay inay aqoonsadeen qofkii saddexaad ee ku lug lahaa weeraradii 13-kii bishii hore November ka dhacay dalka Faransiiska, gaar ahaan goob ay xaflad ka socotay xilligaasi. Saraakiisha ayaa sheegay in qofkaasi ka yimid magaalada Strasbourg ee bariga Faransiiska, kaasoo la aaminsan yahay in sannadii 2013-kii uu safray dalka Siiriya. Wararka qaar ayaa sheegay in qaar ka mid a raggaasi weerarka ku lug lahaa ay ku soo laabteen dalka Faransiiska bilowgii sannadkii 2014-kii, kuwaasoo xilligaasi la xiray. Magaca qofkaasi ayaan si rasmi ah loo sheegin, walow qaar ka mid a warbaahinta Faransiisku ay qofkaasi ku sheegeen Fuad Maxamed Agad oo 23 jira, kaasoo lagu aqoonsaday aaladda qofka asalkiisa lagu soo saara ee loo yaqaano DNA.
Boqolaal qof ayaa lagu soo waramayaa in ay kasoo cararayaan magaalada Homs oo ah mid ku jirta gacanta jabhadaha kasoo horjeeda madaxweyne Bashar al Asad, taasoo ku taala bartamaha dalka Siiriya. Tallaabadan oo la sheegay in ay qayb ka tahay heshiisa dhanka nabadda ah oo dadka deegaanka iyo dowladdu ay wada galeen. Ciidanka Siiriya ayaa lagu soo waramayaa inay magaaladaasi hareereeyeen, walow weli qaybo ka mid ah ay ku sugan yihiin maleeshiyo, iyadoo magaaladaasina ay ka mid tahay magaalooyinka ugu daran ee sida ba'an loogu baaba'ay dhowr jeer oo ay dagaalo ka dhaceen.
Waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad wararka ka dhigaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Kadib weerarkii ay ku dhinteen 14 qof oo ka dhacay gobolka California arbacadii hore oo lagu eedeeyey nin iyo xaaskii oo muslimiin ahaa, ayaa waxaa kor u kacay dadka qaba fikradaha xagjirka ee ku salaysan nacaybka ay u hayaan soo galitiga iyo muslimiinta. Inkastoo aanu fikirkani asal ahaan ahayn mid ay ka siman yihiin dadka Maraykanka, haddana waxaa muslimiintu ay dareemayaan nacayb uga imaanaya dadka qaarkood. Donald Trump oo ka mid a musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynenimada ee xisbiga jamhuuriga ee doorashada la filayo inay dalkan Maraykanka ka dhacdo sannadda soo socotay 2016, ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo dadka muslimiinta ee soo gelaya dalka Maraykanka. Waxaase baaqaasi ka jawaab celiyey siyaasiin caana oo kasoo kala jeeda xisbiyada jamhuuriya dimuqraadiga. Haddaba Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
Tan iyo shalay hadalhaynta ugu badani waxay ahayd baaqa ka soo baxay Donald Trump oo ka mid a ragga ku dhawaaqay inay madaxtinimo u tartamayaan xisbiga jamhuuriga dhexdiisa. Waxaanu yidhi,
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Donald J. Trump waxa uu ku baaqayaa in gebi ahaanba la joojiyo dadka muslimka ah ee soo gelaya Maraykanka ilaa inta ay mas-uuliyiinta waddankeenna wakiilka ka ahi ay ogaanayaan waxa meeshan ka socda. Hadalkaasi ka soo baxay Mr. Trump wuxuu la yaab ku noqday dadka diimaha kala duwan haysta ee ku nool dalka Maraykanka, waxaana sidoo kale gaashaanka ku dhuftay xisbiga jamhuuriga oo Trump laftiisu uu ka tirsan yahay. Paul Ryan, afayeenka aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka oo ka mid a siyaasiyiinta lagu tiriyo dhinaca midigta fog, ayaa tilmaamay inaanu fikirkaasi ahayn mid xisbiga jamhuurigu iyo dalka Maraykankuba ay ku raacsan yihiin.
And more importantly, it's not what this country stands for. Not only are there many Muslims serving in our armed forces, dying for this country, there are Muslims serving right here in the House, working every day to uphold and to defend the Constitution.
Ma aha waxa xisbigani u taagan yahay. Mana aha waxa dalkani u taagan yahay. Ma aha oo kaliya in muslimiinta rabbadan ay u dhinteen iyaga oo difaacaya dalkeena. Waxa sidoo kale jira muslimiin badan oo aqalka Kongareska ka shaqeeya oo maalin walba u darban howlaha qaranka iyo difaaca dastuurka. Qaarkood waa kuwa ugu wanaagsan iskaashiga la dagaalanka argagixisada. Sidoo kale Keith Ellison oo ah xildhibaan muslim ah oo dimuqraadiya kana tirsan Kongareska Maraykanka lagana soo doorto gobolka Minnesota ayaa isaguna war-saxaafadeedu soo saaray oo nuqul ka midihii soo gaaray VOA-da kaga hadlay arrintan. Waxaanu yidhi, dadka badankiisu waa ay og yihiin musharaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga. waxaa dalkeennu uu yahay mid xooggan, Donald Trumpna waa in uu dib u akhriyaa erayada dastuurkeenna ku qoran ee ku saabsan xorriyadda diimaha iyo dulqaadashada. Ma doonaynaa xaqiiqdii qof aan fahamsanayn qiimaheenna inuu caalamka ula hadlo sidii inuu ina matalo oo kale, ayuu yidhi Keith Ellison. Master Ellison oo difaacaya siyaasadda madaxweyne Barack Obama ee arrimahan ku waajahan ayaa qoraalkiisa ku yidhi, madaxweynuhu waa inuu dadka isku keenaa, ee maaha inuu ku kala qaybiyo hadallo nacayb iyo ku salaysan cabsi oo uu ku abuurayo diin. Waxaanu Master Ellison intaasi ku daray, xaqiiqda ah in Donald Trump uu yahay musharaxa hoggaaminaya codbixinta ra'yiga ee xisbiga jamhuuriga ayaa kicinaysa walaaca ku saabsan halka ay jamhuurigu doonayaan inay dalkeenna ku hoggaamiyaan. Donald Trump oo ah ganacsade ku cusub saaxadda siyaasadda Mareykanka, isla markaana aad loo bartay intii uu shaaciyay inuu yahay musharax, ayaa si istaba jooga u weerara dadka laga tirada badan yahay, kuwa magangeliyo doonka ah iyo weliba muslimiinta oo uu inta badan sheego inay halis ku yihiin jiritaanka Mareykanka. Xaashi Shaafi oo ah agaasimaha ururka Somali Action Alliance ee gobolka Minnesota ayaan weydiiyey saameynta hadalka Trump uu ku yeelan karo kuwa fikirkiisa qaba.
Walaalay, runta runtii way jirtaa, ninkan la yidhaahdo Donald Trump uu soo galo siyaasadda sida keliya uu isyiri isaga, dad waa ku qasban kartaa, waa waxay ahayd inuu bal ka raajo wax, inuu dad kala qaybiyo oo nacayb uu abuuro. Waayo waad ogtahay ibni aadamku markay tiro badan yihiin waxaa laga helaya noocyo badan. Waxaad ka mid a nooca markaa isaga inta badan uu abiil garanayo raba inuu codkooda helo, kuwa nacaybka inta badan ama xagjirka ee weliba aada xagjir u sii ah oo xagga markay noqoto kala saaridda qowmiyadaha kala duwan ama dadka kalarkooda aan cadayn ama diintoodu aan ahayn diinta diiniyan ee kristaanka ama welida evangelicanka ah aan ahayn aan rabin inay arkaanba. Saasu ay tahay hadda qiimo weyn ama saameyn weyn ma saameyn karo, ma lahaan karo, oo aadan ka ahayn keliya kuwa xuma jacaylka badnaa inuu xumadtoodii uu kor usii qaado iyagana ay ku raacaan, laakiin dadka Mareykanka ah ilaa 300 million oo Mareykan weyaan dadka Mareykanka ahaan, dad ahaanna qowmiyad ahaan qowmiyad kastoo caalamka ilaahay ibni aadam uu ku uuma adduunka o dhan baa jooga. Diimahana diin aanan jirin iyo kuwa diinla iyo kuwa diin lahayn bay ku nool yihiin oo waxay ka mid yihiin bulshada Mareykanka.
Sidoo kale Xaashi Shaafi waxa uu ka hadlayaa waxa looga baahan yahay muslimiinta Mareykanka, gaar ahaana Soomaalida.
Muslimiinta waxaa lagu qiyaasaa 7-10 million inta u dhow million inta u dhexeyso inay tirada Mareykanka ee muslimiinta ay yihiin. Waxaynu nahay bulsho iyo qowmiyad ka mid a bulsho weyntaas Mareykanka ah. Hadal uu yiri nin musharax ah oo raba inuu kursi ku helo xumaan iyo kala soocidna saameyn ballaaran kuma yeelanaysa. Waxaan rabaa dadka muslimiinta iyo Soomaalida gebi ahaan inaysan u qaadan dowladdii Mareykanka tiri ulamaa u dardaarmaha Soomaalida iyo muslimiinta kaleba Mareykan adiga leh, haddii aad iska xijiso qof deriskaada oo tiirsan adi asaga leh, haddaad adiga aad kamid noqoto nolosha waxbaad ku leedahay deriskaada adiga baro asnaha ku barto.
Donald Trump ayaa in badan ku celceliya xataa haddii xisbiga jamhuurigu u dooran waayo inuu u tartamo doorashada madaxtinimada inuu iskii u bartami doono si madax bannaan. Xilligan oo lagu jiro isreebreebka xisbiyada dhexdooda ay iskaga soo xuli lahaayeen musharaxa u mateli doona doorashada madaxtinimada 2016 ayaa rayuruurin badanaaba la sameeyo maalmihii lasoo dhaafay meelo badan uu Donald Trump kaga horreeyey. Siyaasiyiinta isku hanka iyo isku xisbigaba yihiin, balse ilaa xalay waxaa la hadalhaya in dhibco badani ay hoos uga dhaceen intii hore uu haystay.
Watay dhegeystayaal, aad bay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo inoo soo koobisay warbixin ku saabsanayd kadib markii musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump uu ka soo yeeray hadal ka caraysiiyey muslimiinta caalamka iyo kuwa Mareykankaba.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 9-ka bisha Diseembar 2015, idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo uu inoo soo diyaariyey Ibraahim Xasan Dandre.
xubinta dooda gaaban waxaan uga hadli doonaa arrin inta badan soo noqnoqota oo aad u xiiso badan. arrintaas oo ah sidee haweenku ay u arkaan haddii uu ninkoodu la guursado 2 ama 3 haween ah, taasi oo haweenku ay ku kala aragti duwan yihiin. haddaba waxaan doodaa dhex dhigay aamina maxamed cabdi oo ku nool magaalada muqdisho iyo xalwaladan xaaju diiriyo oo joogta minnesota dalkan maraykanka waxaana weydiiyey siday u arkaan nimanka xaasaska badan waxaana ku horeynaysa hadalka xalwaladan
horta mada lay maqashii karo nin naag la guursaday
sidaadaba
sidaydaba
haye
waxaan ahay naagaha ka masayra shibiesta baabuurka saaran oo odagu uu
maarka jihada iyo meesha loo socdo sheegaya
taasaana ka masayra horta bal masayrkayga aada u weyn yahay waa cuduraan u malayn aaminaa noo sheegi doonta aniga waxaa kaloo idhiba soo baridaaba idhibada marka naag maskiina oo maaragtay soo bari la yiro tiqaaftii iyo macawistii laga qaatay nololay ku nooshaanba jirin ba daandiro ilama aha maaragtay waxaasna xaq tahay
waxaana
dhihiraa nimanka iska daaya diinteenu waa ballaysay laakiin waa haddaa kafay karto oo ballan qaadi karto maaragtay reerkaas afartan naagood inaad xaqooda siin karto haddaw maaragtay gogashii oo ka bixi karo haddii sidii diinta iyo asxaabi ku dhaqmi kareen ugu dhaqmaayo waa gooni laakiin haddaw leeyahay dowlada ii biilayso ama weel seere mid walba meel ka qaadana oo ilmihiisii aqoonin oo laga yaabo iskool inta looga yaro afar cunug oo dhalay oo iskoolkii joogtoon is aqoonin waxaas anigu waxaan u aqaanaa waxaan maaragtay aan aabba ahayn aan u aqaan aabba ma ahan kaas
haye aamina waad maqlaysaa xalwaladan waxa ay leedahay waa inuu qofku noqdaa nin xagga gacanta maaragtay ka qanci karaya xaasaskiisa oo xagga dhaqaalaha ka wadaa xaggii gogosha marka adiga maxaa ka aaminsan tahay taas
horta shayga masayrka la yidhaahda hinaasaha qofka ku jiro caadifadda ku jirta horta waa gooni qof walba inbaa ilaahay siiyey dadku isku caadifad ma ahan waana u karsanahay walaashay laakiin marka laga hadlayo nin iyo naagihiisa annagu aan dad muslima nahay waxaa weeye ninka ninaan mas-uul ahayn waa buuxaa dibadduu ku nool yahay waddankiibuu ku nool yahay meel kastuu ku nool yahay ilmaha ay leedahay dhow isteed baa lagu dhalayaa hal iskuulba isugu imaanayaana waa ninka kayru mas-uulka ninka saas yeela oo naagtiisuna isugu ogolay naayo kale inuu guursado laakiin ninka naagtiisa ay u ogoshay inuu naayo kale guursado ilmihiisa way isbaranayaan wayna heshiinayaan naagihiisuna way heshiinayaan mas-uuliyaddiisuna wuu qaadan karaa midda cadaaladda ah dhaqaalaha ninka mas-uulka wuu u simayaa maxay ahayd od gogoshana wuu u simayaa laakiin qodob uusan u simi karin walaashay waa inay ogaataa qof walbana u ogaada oo jacaylka ah jacaylka ninka ma u simi karo saas ay tahayna nin walba naagtiisa afartiisa naagood wuxuu yidhaha mid walba adaan ku jeclahay naag walba waa inay qaadataa isagay u qarsoon tahay haddii uu sameeyo marka uu bannaanka soo dhigto tii u qarsoonayd oo uu cadaalad darro ku sameeyo oo middaas wax u buriyo marka kayru mas-uul uu noqonaya nin caadilana ma ahan ninka marka kayru mas-uulka warkiisa xagga naga dhigan ninka mas-uulka afartiisa naagood wuu kafayn karaa soo uu kafay karaa aamino ma kafay karaa baayo beenyaa laysku sheegin gabdhaha islaameedna ha ka gelin maaragtay gabdhaha oo masaakiinta ha u been guurin abaayo waxaada samayseenna samee hadhihin gabdhahan yaryarkaa duruufa u geyday naag maaragtay rabta ma jirto ninkaada ha lagula qaybsado ilama aha laakiin haddii maaragtay dadkii cuqdad la gelina oo lagu leeyahay anaa maaragtay kuu sarreeya anaa wax walba kuu samaynaya waa iska guursanayaan ama qaar waa laga qarinaa nin maanta samay kara wixii asxaabeena iyo diintu sheegtana maba jiraba
aamina
walaashay horta ha iga dhigin qof dhimanka u doodaya aniga wax jiraan ka hadlayaa ninka naagta runta markii laysu sheego oo xaqiiqda aan ka hadalno ninka hal naag ma kafayn karto ninka aan naagtiisa u ogolayn inuu naag guursadana udasirada ilmaha maxay ahaytood cuqdada ku jiro lagu dhalay oo aada sheegaysaa laga dhalaa ama xaaraan buu aadaayo isagoo zaanigu fisqi iyo qurin iyo qashinku ula imaanaya iyo cudurro marka inaad u fasaxdo oo aada ilmihii barato oo aada ilmahaaga walaalahood koriso oo aada hayso oo aada labada ilmood markay guriga isugu yimaadaan guriga isugu yimaadaanba gurigii hooyadood uu ahaado waa wax bulshadana u roon dadkana u roon nafsadana u roon aniga aabahay dhowr naagooda ilmo ka dhalay kulligeenna saaxiib baan wada nahay kulligeenna maxay ahayd qofba qofka kaleetu kursiga uga kaxaa kulligeenna maxay ahayd aniga naaga kalaa layla qaba ilmahaydana iyo kaa kala galeen kulligood waa ilmah waxaan hooyo ahayna weligood imayna oranin waa runta u danaa dumarka gabar wanaagsan baa taa laakiin waxaad ku xisaabtantaa mar kasta inay dumarku badan yihiin hadduu ninku hal naag aado dumarkaan kale yaa guursanhaya naagaa maalin walba gabar yaro 15 ninkeeda la dilaa yaa guursanhaya marka ilaahay xigmadda uu u baneeyey afarta naag inuu ninku guursado ayaa meesha ku jirta ilaahayna kama xigmad badnin subxaana allah abba abbaayo macaanto
waa
masayr
abdahaas waxaa dhaantay intay cugbad ku noolaalahayeen ayagoo guur la-aan dhaama oo sidaas ku gabooba intay cugdad iyo rafaad iyo nin aan waxu tarayn ay guursa laheyd iyadoo waxaa dhaanta maaragtay sida ku gabowda intay cugdad iyo soo bari oo guri kale laga aada ay aadi laheyd.
Laakiin xaluuladan aamino waxa ay leedahay nimanka halka xaasle afarta ama labada ama saddexda aan guursanin nimankaas weye nimanka caruurta aada sheegaysa iskoolada lagu arkay aan isuqoonin kuwa kale way siqaan waana la isbara
maya walaalo nimanka naagta keliya qaba waa aad ay u qurux badan yihiin u labisan yihiin oo qalbigooda waa wanaagsan yahay laakiin nimanka kale waxaa ka muuqata diifa ka muuqata because dharkiisa hal meel kama soo lagama feereynayo lagama israareynayo guri kale qaara lagu ilooray oo isku tegi meeloo jira lama yaqaan hamay banaagoo jira waa ka muuqdaa ninka afarta naagood leh nimanka uma eka ninka halka naagood lena isagoo elegant oo shaqadiisa imaatagiisa xiray oo soo baraafumay isku mid maan arkay nimankii aan isku ekay
haya aamina nimanka afarta naag ama saddexa naag qaba iyo kuwa halhal xaas qaba kuwa qurux badan
taasi way iska xabahay taasi waa iska xabahay walaashay waxa weye ayada masayrkeeda wax walba ku salaynaysaa xabiibti masayrkaaga iyo damka guud kala saar ninka afarta naag qaba ahe inuu ka qurux badan yahay nimanka kale laba xal isweydiinmayso adna waad og tahay
alla alla abaaya macaanay isku ankeed gabar macana maxaad leeda sida ninkaad ceel u shubahay oo hadda meel ugu ordahay ooba rafaadsan yahe seeku dhihi kartaa abaay ninka halka naag qaba iyo ninka afarta naag qaba isku dhimar iyo isku arag iyo isku qurux iyo isku labis ah taas abaaya aamina waa kugu haystaa alla yaa dad weydiiye isku halba ma aha
maxaa rafaadina waan
haye aamina
xalwaladan oo kale markuu guursado walba ay dhinax ka cunto igana raalli ahow boodaa sida noqotay marka adoo kale uu guursado oo naag walba ay dhinax ka cunto wuu rafaadayaa beer ma ahan
laakiin aamino aamino kale haddau guursado wuu dhaqnaana maadileeda maya maya aamino maya ha yeelin abaay gabdhahana ha u sheegin anigu waxaan qabaa nin walba naagtiisa inuu bisinka u qarsado ilmihiisa si sharaf le u qarsado afar naagoodle uu amara ku haysta horeya riwaayada loogu dhigay waadna og tahay ninka afarta naagood le ma shallaysto ma cadaysado isagoo ordaaho meel ka fekeraho meel uu shaqadii tegayaa waxaan dhihi lahaa aniga oo aan ku soo gebagabelaa inay nimanku naagooda xabadkooda ku ekaystaan markay ka dhammaystaan oo islaantaasu duqowdo ilaahay wuxuu qoro helaa laakiin halkiisa naagood ha bislimayso ilmihiisana si sharaf leh ha u karsado iyo reerkiisa
hal gabar uu qabaa maxay ahaytood mar waa umul mar waa xaamilo mar maxay ahaytood bahalkii kala qastaa waa macduur isagana wuxuu u baahan yahay wuxuu rabaa inuu duurkaas galo xaaraan buu aaday qudbasiru aaday ka waran dhibkaas marka
qof iimaan le xaaraan ma aaday wuu sugayaa naagtiisa sugayaa intay maaragtay arrimaheeda kasoo dhammaysanayso ayadaana ku filan marka abaayo ma wanaagsana naagta migweynta miyarada magmagatada iyo meel mahaysato afartaasay u kala baxaa naagaha afarta naagood la guursanayo marka migweynta hadduu jeclaa saddexda kale jacayl laguma guursan waa iska keenay guri
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dooda gaaban oo ku saabsanayd guurka badan ee ragga waxaana ay dhex maraysay aamina maxamed cabdi oo ku nool muqdisho iyo xalwaladan xaaji diriyo oo joogta minnesota intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
watahay dhegeystayaal aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan danduray oo inala socodsiinaya xubinta dooda gaaban welka naga dhegeysanaysaana waa VOA oo Washington idinka imaaneysa. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegeystayaal waxaa jira aad ka akhrido ama aad ka dhegeysato ayaad ogaataa fikradaha uu nolosha ka haysto bulshada uu ku dhex nool yahay aragtida uu ka qabo maansayahanimada qudheeda heerka uu ka jooga iyo farsamooyinka gudbinta tixihiisa uu adeegsado gabyaaga iyada oo aan ka fog gabya aadan weligaa arag weligaa aadan jabad la degin weligaa aadan jid la marin haddana aad taqaano aad weliba dhab u taqaan oo sidee bay ku dhici kartaa? Iyana waa su'aalkiis weydiiya aan ku gardarayne. Aan iraahdo dhowrti xood oo kale waqti ah. Gabyaa hebel marka fool loo arag la bartaay waa mar walba midka ku foogan ujeeddo qeexano isaga balaalihiisa iyo badbaadadiisa aan ku ekayna ka ballaaran. Taas bay maansadiisu u badataa tix walba oo u tiriyaan way ka muuqataa. Waxaasan gabyaaga rumaysan iyada oo dowlad layahay arrin qabaa'ilku ay isku maandhaafsan yihiin dhinac kama noqdee wuu iska sarraysiiya. Hal abuurada dhiggiisa ahi marka ay barbarriiqdaan oo kolgabayo qarannimada gargaaraya ay tiriyaan kolna guubaabada tolka ay ku xuurtoodaan isagu uur iyo afka rakaana ma lahee meel qura ayay mar walba diiraddu u saaran tahay. Gugii hore gabaygii uu tiriyey wixii uu ku sheegay intuu ka weecdo xagaaga mid ka soo horteeda kuma buriye halkii lagu bartay ee dhaxba lagu ammaanay ayuu ku nagaada. Allow maya iyo haa kol qura ha naga wada yeersiin waa gabyaaga ay ducadiisu tahay badanaana laga aqbalo. Gabyaaga mabda'ahi wuxuu dharaartii ka harsan waayaa habeenkiina kalladi waayaa dhibaatooyinka ay ummaddiisu la hinqan la'dahay iyo dib u dhaca asaageed ka reebay markaas buu salaadda subax soo jeed ku tukadaa. Hase ahaatee in badan oo ka mid a maansayahanadii la xilliga ahaa markii la iska iloobo isagu geeri kadib wuxuu ka tagaa maanse aan duugoobin iyo taariikh wacano muddo dheer xusuusta bulshadiisa aan ka bixin. Maansayahano aan tiro badnaynoo tilmaamahaas leh ayaa maankaya ku soo dhacaya eegasa waxaan u dan leeyahay allah u naxariistay cabdilaahi suldaano tima cadde loo yiqiin. Nasiib darro aniga oo aan la kulmin ayay tii alla u timid. Waxaad say mooddaa intii uu noolaa aniga iyo isagu inaanan gelinna ismoogaan. Maansayahanada marnaba aanan dhegaysigooda ka daalin ayuu ka mid yahay. Sidii sayid maxamed nin wuxuu ahaa in doora ka horreeyey halabuuradii waagiisa iyo guud ahaan bulshadii uu ka soo dhex baxay. Taas baana loo aanayn karaa murugada tixihiisa ku saynsaaban ee sida fudud looga dareemi karo. Haddiise ay waa hore ku maahmaaheen in deergalato ragna waa ku yar tahay dumarna kuma jirto, raggaaba sheegay tiradoodu inay yar tahay ee tilmaamahaas leh ayuu tima cadde aniga iigu jiraa. Waxaana iigu wacan dhaliilaha dhaqan siyaasadeedka Soomaalida mararka uu tixihiisa ku xusaayo siday iyo noqoto in weli uu ina dhex joogo inkastuu 24 sano uu haatan mootan yahay. Gobolnimadii 6-dii kadib qabyaaladii dabin laga nastay waatay dardar cusub la soo baxday. Waatay soo xarga goosatay sanadihii 1906-dii markii caynaanka dalka raggii lagu aaminay ay qabyaaladii ka siibeen 40-dii iyo 50-dii qarnigii 20-aad irbaddii lagu duray ee ay waayada suuxsanayd. Waatay qoraba geesteeda u sirtay oo nin kursi u haliilayaa uu 100,000 qof oo reer miyi ah intuu hargaha u tuuro ay tarab tarab u le'anaysay. Markay haddaba calowday ee in yar mooye maskax fiicnaan jirtay iyo tu aan fiicnaan jirin ba ay qabyaaladii ku dhex hoyatay bal inay ka soo noqoto haadaantii ay ku sii socotay, waatuu tima cadde maansooyinkii sii cadcadaa kala roobaad kaga dhigay dhaga wax maqlaaya iyo kuwa jufan labadaba. Markuu arkay dhalinyaradii dhulkeeda maciinka u noqon lahayd oo waagii baryaba qolada ay yihiin darteed loo laynaayo, waatuu tiriyey gabayga dhagax jaxeed la baxay ee isaga oo aad u tiiraanyeysan uu ku faahfaahinaayo hooggii ay qabyaaladda ummaddiisa ku haysay. mar walbana isaga oo wahan iyo walbaharba ay buuxiyeen ayuu ka caracali jiray waanada dadkiisa sida aanu weligiisba uga nasan iyo sida aan looga dhagaysan. Soomaalida ayaa gebageedba waxay ula ekaatay dhagaxyada jaadka ugu adag oo ah midka dixdayaal ee biyaha togga iyo kuwa cirkuba ay dul maraan adeyg horleen ka kororsada. Markaas buu iskula hadlay warmaraha, waxaan aan ku dhex jiraa waa duul habaaranoo garaadkii meel fogaan badan uu tinni kala aaday. Wuxuu yidhi, docdaa bari dareeriga baddiyo sayrac darafteeda dushaa koonfureed iyo ilaa webiga daaciisa degmadeenna oo idil, haddaan dayay abwaabteeda nimaan duubiyadu naafo noqon deelka laga waayay. Dul iyo hoosba waan ugu dhigay waa dix dhagaxeede, anunbaw damqanaya dhaguu uma darooraane, dadkan la hadlayaabaan lahayn duxil iyo iimaane, bal inay dalfoof tahay caqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday dagashanaysa ebud oo qabyaaladda. Wuxuu mar walba la walbahaa fanaan jiray dagaaladii tolalka Soomaalida ka dhex dhici jiray ee markay meel ka joogsadaanba meel kale ka qarxi jiray. Markaas bay la ahaatay Soomaalidu iyadaa isbaabi'inaysee haddii ay isdaysan lahayd, haddii ay danaheeda u soo jeesan lahayd, iswalaalaysi dhab ah haddii ay ku midoobi lahayd in kollama aysan ka tiro yaraateen dadyowga hareeraheeda deggan ee mindiyaha u nisanaya. Wuxuu yidhi, doqolnimo kugu baahday baan cididabiibayne duulkii inkaar qaba, jimbaa daasa duutuma ee damarkuu baktiyo meel kalaa dogob ka qiiqaayo waagii dilaacaa naxdimo dihin la sheegayay. Duc hadday u wada jeesato ay dhowrto danaheeda ay duul walaalaa tahay oo duunka ka heshiiso dadka kama yaraateene way isdabar jaraysaayay. Dubba madaxa way iskala dhacnaa daa'im abitheene goortay iswada dooxatay yacdaadu soo garayee ubaxiinni waa daadiseen waana dubateene dulbaaxdiisii waa wada cunteen duhur dharaareed ee dariiq toosan. Soomaalidaay waa lagaa dadayay ninka duday dastuurka iyo waxyiga diintii ka carawiye dugsi mara qabyaaladii waxay duwisan mooyaane. Waa gabay madugooba ah oo aan iger ka soo qaatay gabay dhegeysigiisa ay Soomaalidu madaxa u ruuxdo asii aanay ku dhaqankiisa jeclayn. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo turgo wayaan toddobaadka dambe iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay qoraa axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijka dhaqankii hidaha gudahanna waxaa ku dhan idaacaddii galabnimo. sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.